Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na početku vijesti dana. Bliske veze sa Rusijom nekompatibilne sa težnjom Srbije da postane članica Evropske unije, poručuju iz Brisela. Michel Barnier, novi premijer Francuske. Policija u Minhenu pucala na sumnjivu osobu kod konzulata Izraela. Glad u Sjedinjenim državama u porastu. U nastavku emisije između ostalog poslušajte. U napadu u školi u Džordžiji 4 ubijenih.
Osumnjičeni učenik te škole, identifikovan kao Cold Grey, odmah se predao i uhapšen je.
Zbog čega je važno za trans zajednicu u Srbiji da njihove prostorije budu na tajnoj lokaciji? Aktivista Matea Stevanović.
Lokacija nije javna iz vrlo jednostavnog razloga, to je prvo pre svega bezbednost. Dakle, nama je jako važna bezbednost naše zajednice.
Kako je prinos poljoprivrednika i ratara u Bosni i Hercegovini zbog suše značajno manji? Goran Šušnjar o prinosu kukuruza.
Tu se očekuje manji prinos za od 30 do 50%, zavisi na kojim parcelama.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Početak školske godine u Sjedinjenim državama donio je sa sobom prvu pucnjavu u školi u kojoj ima više stradalih. O detaljima slušajte u prilogu Mile Manojlović.
U srednjoj školi u američkoj saveznoj državi Džordžiji došlo je do pucnjave u kojoj su ubijene 4 osobe, dok je 9 ranjeno. Kako su saopštile lokalne vlasti, ubijeno je 2 učenika i 2 nastavnika. Sumnja se da je napad izvršio 14-godišnji učenik te škole, prenosi Glas Amerike. Istražni biro Džordžije je objavio da je posle dojave o pucnjavi policija intervenisala u srednjoj školi Apalači u mestu Winder. Direktor istražnog biroa Džordžije, Chris Hozi, rekao je da su se dvojica školskih policajaca suprotstavila napadaču nekoliko minuta pošto je pucnjava prijavljena. Osumnjičeni učenik te škole, identifikovan kao Cold Grey, odmah se predao i uhapšen je. Lokalni šerif je saopštio da očekuje da će se svih 9 ranjenih oporaviti. U toku je istraga kako je osumnjičeni došao do oružja i kako ga je uneo u školu. Policija je navela da su istražitelji saslušali osumnjičenog, ali nisu saopštili više detalja. Da li je osumnjičeni priznao krivično delo i šta mu je bio motiv? Također nisu naveli ni koju vrstu oružja je koristio. Ono što jeste poznato je da će protiv 14-godišnjaka biti podignuta optužnica i da će mu se suditi kao odrasloj osobi. Srednja škola Apalači ima oko 1900 učenika i druga je po veličini u okrugu Barrow. Američki predsjednik Joe Biden je saopštio da će njegova administracija nastaviti koordinisan rad sa federalnim, državnim i lokalnim zvaničnicima kako bude dobijala više informacija. Džilija, žalimo one koji su izgubili život zbog besmislenog oružanog nasilja i mislimo na preživele čiji će životi zauvek biti promenjeni, saopštio je Biden i pozvao republikance da rade sa demokratama na zdravorazumskim zakonima o kontroli oružja. Kandidatkinja demokrata za predsjednicu Kamala Harris pucnjavu je opisala kao besmislenu tragediju. Užasno je da svakog dana u našoj zemlji roditelji šalju decu u školu, brinući da li će se vratiti živa kući, rekla je Harris na mitingu u New Hampshire-u. U nekim školama u Sjedinjenim američkim državama nastava je počela pre mjesec dana, dok je u pojedinim počela ove nedelje. U protekle 2 decenije u Sjedinjenim državama zabeleženo je 100 pucnjava u školama. Najsmrtonosnija se dogodila na Univerzitetu Virginia 2007. kada je ubijeno više od 30 ljudi.
Ožalošćena rodbina okupila se ispred mrtvačnice u ukrajinskom gradu Poltavi 4. septembra da bi identifikovala žrtve ruskog vazdušnog napada prethodnog dana. Više od 50 ljudi je ubijeno i više od 270 ranjeno u napadu na vojni centar za obuku. Spasioci u ruševinama još traže preživjele. Prilog Andrej Kuzakova iz Current Time-a priredio Andi Mioč.
Nakon razornog napada na vojni objekat u Poltavi tuga. 3. septembra ruski projektili pogodili su Vojni institut za komunikacije. U napadu je ubijeno više od 50 osoba. Halina, majka jedne od žrtava, doputovala je u Poltavu da identificira tijelo.
Zamolili smo ih da nam pokažu tijelo. Rekli smo da se nećemo onesvijestiti, samo smo htjeli biti sigurni da je to on zbog njegovih tetovaža i mladeža. Bio je to on. Ali glava, najpametniji dio njega je nestao. Ne mogu. Putovali smo cijelu noć nadajući se da to nije on ili da će se oporaviti.
Jana, supruga žrtve, kaže da je njen muž bio na vojnoj obuci u Poltavi.
Razminili smo poruke prethodno jutro i onda na večer. Tada sam mu napisala da su u blizini eksplozije, ali on se nije pojavio na internetu nakon 9 ujutro. Naše petogodišnje dijete je izgubilo oca. Bio je u učionici kad se oglasio alarm za zračni napad. Zapovjednik im je rekao da siđu dalje u podrum. Raketa je udarila u stepenice. Potpuno je izgorio.
Više od 270 osoba je povrijeđeno u napadu. Halinin sin je ranjen. Došla ga je obići u bolnicu.
Želimo mu donijeti odjeću, ali on je u bolnici. Pogodio ga je geler dok je hodao. Nije imao vremena sakriti se.
Spasitelji su nastavili potragu za mogućim preživjelima u ruševinama, dok se građani okupljaju da daruju krv za ranjene. Među njima je i Oleksandar.
Naravno da smo se odazvali. Toliko je tuge u našem gradu. Svi bi trebali doći i reagovati na ovu tragediju. Jer ko će pomoći našoj zemlji, ako ne mi?
Kostjantin Semenjuk iz Ukrajinske sigurnosne službe za regiju Poltava kaže da je u toku istraga o napadu.
Agencija provodi opsežne protuterorističke i protuobavještajne operacije oko ove obrazovne ustanove radeći sa svima koji su bili tamo u trenutku udara. Provjeravamo ili neko pomogao režiranju napada ili poslao neobične slike i videa koji su kasnije osvanuli na ruskim društvenim mrežama.
Napad na Poltavu jedan je od najsmrtonosnijih od početka ruske invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Andi Mioč.
Deponija kod sela Kožlje na jugozapadu Srbije jedan je od lokaliteta koji bi prema informacijama vlasti u Prištini mogla da skriva zločine srpskih snaga nad albanskim civilima na Kosovu tokom rata 90-ih. Komisija za nestale vlade Srbije potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da su počele pripreme za raščišćavanje lokacije i izgradnju pristupnog puta, nakon čega je planirana pretraga terena deponije Golo Brdo. Prilog Amele Bajrović.
Iskopavanje će se vršiti na zahtev Kosova koje je srpskoj strani dostavilo informacije o mogućnosti da su na tom mestu pokopani posmrtni ostaci ubijenih albanskih civila koji se više od dve decenije vode kao nestali.
Verujem da bi do sredine septembra trebalo da imamo datum za početak iskopavanja ili procjene lokacije.
Rekao je šef jedinice Komisije za nestale vlade Kosova Kuštrim Gara. Istraživanje kod Novog Pazara dogovorile su radne grupe za nestale na sastancima u Ženevi krajem januara i početkom jula. Do susreta je došlo nakon trogodišnjeg zastoja i razmene optužbi dve strane za nesaradnju. Gara kaže da je Priština predložila istragu oko 20 lokacija u Srbiji. U Komisiji za nestale vlade Srbije kažu da su postupili po svim zahtjevima Prištine, osim za lokacije koje su dogovorene na posljednjoj sednici radne grupe.
Do sada je izvršena pretraga terena na 15 lokacija u centralnoj Srbiji koje nisu rezultirale pronalaskom posmrtnih ostataka.
Kažu u komisiji i optužuju Prištinu da odbija provjeru mesta na Kosovu koje je zahtevao Beograd. Dve strane razmenile su optužbe i posle najave pretrage nove lokacije u Srbiji. Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je u Novom Pazaru da je Beograd spreman da istraži svako mesto, a da je za izostanak napretka u potrazi za nestalima odgovorna Priština.
Sve lokacije za koje neko smatra treba da se provere su dostupne i bit će dostupne. Naravno da budu argumentovane na ozbiljan način zašto se o tim lokacijama govorili, zašto se na njih sumnja.
I premijer Kosova Albin Kurti poručio je da je njegova vlada posvećena provjeri svake informacije. Dodao je da se nada da priprema za iskopavanje kod Novog Pazara nije novi pokušaj Srbije da izbegne druge označene lokacije. Posljednja masovna grobnica otkrivena je 2020. godine kod Raške na jugu Srbije, odakle je do sada ekshumirano 9 posmrtnih ostataka. To je peta masovna grobnica koja je od 2001. godine otkrivena na teritoriji Srbije sa skoro 1000 tela kosovskih Albanaca. Delegacija Kosova je na sastancima u Ženevi tražila ponovnu istragu lokacija na kojima su ranije pronađene masovne grobnice u Batajnici, Petrovom selu i Perućcu. I Nataša Kandić iz Beogradskog nevladinog fonda za humanitarno pravo ukazuje da bi se na ovim mestima moglo nalaziti još tela.
Postoje vrlo onako jaki neki, da kažem, navodi o tome kada su ta tela isplivala u jezeru Peruće, da su neka tela nađena i sa kamenom oko vrata, što znači da je vrlo moguće da su neka tela upravo tako potopljena da nisu pronađeni.
Na pun pristup informacijama o mogućim lokacijama grobnica, uključujući i one sa poverljivim statusom, Kosovo i Srbija obavezale su se deklaracijom o nestalima koja je dogovorena u maju 2023. godine.
Tačno se zna ko kojim informacijama raspolaže. U Srbiji su to generali i oni koji su učinili najviši taj politički i vojni vrh. Na Kosovu to su lokalni štabovi, komandanti lokalnih štabova. Čini se da postoji političko slaganje i kosovske i srpske strane na tom političkom nivou da se što manje uradi, a da bude što više optužni jedan protiv drugi.
Za zločine na Kosovu, među kojima je i premeštanje tela i njihovo pokopavanje u tajne grobnice, u Hagu je na 27 godina zatvora osuđen bivši načelnik resora javne bezbednosti Srbije, Vlastimir Đorđević. Kazna mu je kasnije smanjena na 18 godina i služi je u zatvoru u Nemačkoj. Pred sudovima u Srbiji do danas niko nije odgovarao za premeštanje i skrivanje tela kosovskih Albanaca. Više od dve decenije od otkrića masovnih grobnica na tim mestima ne postoje nikakva obeležja. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini počinje u petak i trajaće oko mjesec. Izbori su zakazani za 6. oktobar, kada će 3,4 miliona glasača birati gradonačelnike i načelnike te nove sazive opštinskih vijeća u 143 lokalne zajednice. Uoči predizborne kampanje iz nevladinog sektora glasna su upozorenja na brojne izborne nepravilnosti poput zloupotrebe javnih sredstava kojima se služe kandidati u pokušaju da pridobiju naklonost birača. Marija Augustinović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do danas je zaprimila više od 1440 prigovora o izbornim nepravilnostima uoči održavanja lokalnih izbora koji su zakazani za 6. oktobar. Najveći broj prijava se odnosio na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, a izrečeno je 59 kazni u iznosu od oko 134.000 eura. Predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
Vrlo često se korištenje javnih sredstava odnosi na direktnu ili indirektnu kupovinu podrške birača, to su recimo optužbe. Nije dozvoljeno posticati na glasanje lica koja nemaju pravo glasa, posticati lica da glasaju više puta ili da glasaju u ime drugih lica. Nije dozvoljeno zloupotrebljavati djecu u političke svrhe.
Najviše prijava Centralnoj izbornoj komisiji uputila je organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine. U posljednja dva mjeseca ta organizacija je uputila 90 prijava u vezi s kršenjem izbornog zakonodavstva. Iste organizacije tvrde da je CIK do sada po njenim prijavama izrekao 14 novčanih sankcija u ukupnom iznosu od oko 30.000 eura.
Uprkos tome što je zakonom prvi put zabranjena indirektna kupovina glasova kroz pružanje jednokratne pomoći građanima, po ovoj odredbi još niko nije sankcionisan. Iz zabrane izuzete su samo redovne budžetske subvencije, ali je CIK zauzeo stav da su sve subvencije redovne ako se isplaćuju iz stavki planiranih budžetom. Tako da je teško očekivati da će bilo ko biti sankcionisan ako se ova praksa nastavi.
Na nepravilnosti u izbornom procesu upozorila je i koalicija Pod lupom koja prati izbore u Bosni i Hercegovini. Iz koalicije navode da su od 22. jula do 1. septembra zabilježili 710 izbornih nepravilnosti. Prema podacima Centralne izborne komisije za lokalne izbore ovjereno je ukupno 296 političkih subjekata i više od 26.000 kandidata. Procjene govore da će lokalni izbori koštati oko 9,7 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Suša u Bosni i Hercegovini nanijela je velike štete urodu žitarica, voća i povrća. Kolike su štete znaće se kada se preostali plodovi sklone sa polja. Ipak, stručnjaci već sada upozoravaju da će loša poljoprivredna sezona uticati na porast cijena prehrambenih namirnica na tržištu. Ukoliko uskoro ne padne kiša, poljoprivrednici strahuju i da će propasti jesenja sjetva. Prilog Gojka Veselinovića.
Velike vrućine spržile su kukuruz na zasadima Gorana Šušnjara iz sela Karajzovci kraj Gradiške. Šušnjar kaže da gubitak na 65 hektara kukuruza još nije poznat.
Tu se očekuje manji prinos za od 30 do 50%, zavisi na kojim parcelama.
Đurica Antonić iz obližnjeg sela Trošelji na hektar i pol parcele sadio je luk. Pobrao ga je prije par dana, ali nije zadovoljan urodom, za koji kaže da je totalno podbacio.
Još uvijek su neke samo procjene, znaćemo kad pređe preko vage, ali prinos nekih 30 do 40 tona po hektaru. A znamo da luk ispod 70 do 80 tona po hektaru prinosa je sve dole loše.
Antonić ističe da nije pomoglo ni navodnjavanje na temperaturama koje su prelazile i 35 stepeni Celzijusa.
Ali i tu smo bili prinuđeni da samo navodnjavamo noću, kad su malo niže temperature, jer preko dana znamo da ćemo spržiti luk, spalit, skuvati ga.
Suša nije poštedjela ni druge ratarske kulture.
Tu je isto suša utjecala i na pšenicu. Kvalitet je bio, ajde da reknemo donekle dobar, ali je rod bio loš. Imao sam zobi, nešto to je bilo solidno.
Poljoprivrednici kažu da će se štete zbrajati tek kada se završi berba i žetva. Ipak već je izgledno da će zbog suše hrana biti skuplja, kaže Željko Vaško, agroekonomista iz Banja Luke.
Prinosi povrća, voća su niži, stočna hrana je oskudnija, što povećava troškove ishrane, žito, u nekoj mjeri pšenica još uvijek imala neki rod, ali kod kukuruza će to da bude drastično smanjeno, što će onda proizvesti povećanje cijene kukuruza, a to će se odraziti na cijene svih vrsta mesa.
Konkretne državne pomoći za oštećene poljoprivrednike još nema. Bojan Kecman, stručni savjetnik za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske, kaže da za sada jedino mogu savjetovati poljoprivrednike kako da se zaštite za ubuduće.
Pošto će vjerojatno suše biti sve izraženije i dugotrajnije, da krenu na neki način da akumuliraju vodu, da sakupljaju kišnicu tokom jeseni, zime, proljeća, i da opet imaju koliko toliko vode na raspolaganju tokom najgorijih ljetnih mjeseci u narednim godinama.
U mnogim balkanskim zemljama ovo ljeto bi moglo biti najtoplije ikada zabilježeno. Zbog toga je neizvjestan i početak jesenje sjetve i sadnje, koje ne mogu početi bez kiše.
Jel, nedostatak je vlage, velika je suša, ne znamo kako će krenuti u jesenju sjetvu. Ne najavljuju se neke padavne, čak šta više, najavljuju se i dalje visoke temperature.
Entiteti su iz budžeta ove godine izdvojili oko 180 miliona evra, što je oko 360 miliona maraka za poljoprivredu. Ipak, u budžetima nije predviđen novac za posljedice suše. Imaju li drugi plan pomoći, resorna ministarstva nisu odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa. Poljoprivreda čini oko 8% BDP-a Bosne i Hercegovine, a u ovom sektoru radi oko 130.000 ljudi, što je oko 16% populacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ekstremna klima i promjene vremenskih uslova od poplava do suša uzrokovale su masovni pomor slatkovodne ribe oko grčke luke Volos, gdje se nakupilo više od 100 tona mrtve ribe krajem avgusta. Naime, prošlog septembra centralnu Grčku pogodile su oluje koje su izazvale velike poplave. Nivoi vode su brzo porasli, ali su umeđu vremenu opali zbog nedovoljno padavina u mjesecima koji su slijedili i uzastopnih toplotnih talasa koji su pogodili ovu oblast ovog ljeta. Kako fluktuacije u vremenskim uslovima pogađaju podvodni život, čujte u prilogu Asje Hafner.
Globalno zagrijavanje je uzrokovalo određene vrste ekstremnih vremenskih uslova koji su postali intenzivniji ili su počeli da se pojavljuju češće. Prema navodima Američke nacionalne akademije nauka, inženjerstva i medicine, globalno zagrijavanje može da dovede do intenzivnih kiša i snježnih oluja zbog pojačanog isparavanja vode u atmosferu. Toplija i vlažnija atmosfera iznad okeana i mora čini da se lakše stvaraju klimatski fenomeni poput uragana i pojačava njihov intenzitet. Također se izaziva više kišnih padavina. Pored toga, globalno zagrijavanje čini da raste nivo mora, što povećava količinu morske vode zajedno sa većom količinom padavina koja udara i gura obalu tokom oluja. Ta morska voda zajedno sa više padavina može dovesti do destruktivnih poplava. Nakon pomora ribe u Grčkoj, član ekološke inicijative Magnezija Selios Limnios za Reuters je rekao:
To defter obubori našim vi i ne mija ekte.
Drugi mogući problem je širenje zagađenja patogenima koji bi se mogli razviti i naštetiti morskim sisarima u Pagasetskom zalivu, kao što su delfini i kornjače. Još ne znamo puni obim štete. Morat ćemo da vidimo kako će se stvari razvijati u narednih nekoliko dana. Zabrinuti smo.
Rekao je član grčke ekološke inicijative Magnezija Selios Limnios kada je više od 100 tona mrtve ribe poplavilo luku Volos. Klimatske promjene također mogu izazvati da se mobilne vrste pomjeraju, što opet dovodi do promjena u lancu prehrane i dinamici ekosistema. Morski toplotni talasi su ekstremni događaji koji mogu potpuno ubiti domaće vrste, posebno ako se dogode tokom ljetnih mjeseci. Na pitanje kako klimatske promjene utiču na riblje vrste u Jadranu, Nenad Antolović sa Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku rekao je:
u zadnjih 20 godina pojavljuje se sve više novih organizama, od planktona do riba u Jadranskom moru. To se dešava radi klimatskih promjena, to jest Jadran postaje sve topliji i samim time sve pogodniji za život vrstama koje dolaze iz toplijih mora. Takve vrste nazivamo lesepijskim migrantima. Lesepijske migracije ulaze u Sredozemno more kroz Suezki kanal i onda morskim strujama se šire uz istočnu obalu Mediterana i s vremenom dođu do Jadrana. U zadnjih 20 godina zabilježeno je oko 40 novih vrsta riba, što je značajan broj budući da u Jadranu obitava oko 400 vrsta riba.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Nenad Antolović sa Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. A Europska agencija za životnu sredinu navodi da toplije vrijeme mijenja metabolizam morskih organizama, što kod njih stvara veću potrebu za kiseonikom, što dalje mijenja dinamiku ekosistema morskih vrsta.
Većina kosovskih rijeka nekada su bile popularna kupališta. Poslednjih decenija urbanizacija i industrijski razvoj bez odgovornog upravljanja otpadom pretvorile su rijeke u kanalizacije. Prilog Šejle Ibrahimović.
Naimu, mještaninu sela Runjeve u Kačaniku, pomalo blijede sjećanja na djetinjstvo pored rijeke Nerodimke.
Kad djeci kažemo da smo nekada plivali u ovoj vodi, šokiraju se, jer ne mogu zamisliti da je voda bila čista kad smo mi bili mladi.
Kaže da se u njoj nije kupao zadnjih 30 godina, jer je voda postala zagađena i neprijatnog mirisa.
Kada su temperature visoke, a vodostaj nizak, ovdje postaje teško živjeti jer je miris toliko loš da je nemoguće držati prozore otvorene navečer.
Nerodimka teče kroz regiju Ferizaj. Prema Kosovskoj agenciji za zaštitu okoliša, jedna je od najzagađenijih rijeka u zemlji. Glavni izvor onečišćenja su nepročišćene otpadne vode iz kanalizacije i odlaganje otpada. U augustu je počelo čišćenje rijeke Nerodimke. Dio je to vladinog projekta koji uključuje čišćenje 8 kosovskih rijeka. Ipak, kupanje u Nerodimki i drugim rijekama vjerovatno neće biti moguće, kaže Sami Segojeva iz nevladine organizacije Džeti.
Ovim projektom neće se u potpunosti riješiti problem jer se rješavaju samo simptomi, odnosno čisti korito rijeke od postojećeg otpada, ali se ne rješavaju niti zaustavljaju izvori otpada i onečišćenja.
Sami kaže da se kontinuirano zalažu za bolje pročišćavanje otpadnih voda koje završavaju u rijekama.
Nerodimka, pogotovo ovdje gdje smo mi, ljeti sadrži više otpadnih voda nego riječne vode.
Samo 25% kanalizacije na Kosovu se pročišćava, dok većina završi u rijekama, pokazuju podaci Kosovske agencije za zaštitu okoliša iz 2022. Zbog visokih troškova, postrojenja za pročišćavanje vode uglavnom se grade kreditima ili stranim sredstvima. Regija Ferizaj još ga nema. Prema studiji grupe nevladinih organizacija iz 2023. rijeke na Kosovu ugrožene su i odlaganjem otpada i nekontroliranim vađenjem šljunka. To oštećuje riječna korita i biološku raznolikost. Za Agro na Vulu rijeka je cijeli život bila izvor osvježenja ljeti.
Iskreno govoreći, prije nego što sam počeo hodati, počeo sam plivati jer je moja kuća vrlo blizu rijeke Erenik, a tada nam je glavna aktivnost bila rijeka.
Sada, 69-godišnjak, Agron kaže da je kupanje u Ereniku postalo nemoguće.
Praktički je uništen. Rijeka jedva teče zbog otpada. A ima i dijelova gdje rijeka uopće ne teče. Kad rijeka ne teče, opasno je plivati.
Onečišćenje rijeka i loše upravljanje otpadnim vodama stalna je kritika Kosovu u godišnjim izvještajima Europske unije. U njima se traži i kontrola uticaja hidroelektrana na rijeke. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Prostor prvobitno namijenjen trans zajednici u Srbiji otvorila je nevladina organizacija Talas u Beogradu sa ciljem da se korisnici i korisnice u njemu osjećaju slobodno i osnaženo. Prilog Ive Gajić.
Prostor u kome se održavaju druženja, razgovori i radionice je otvoren za trans zajednicu, ali na tajnoj lokaciji. Aktivista nevladine organizacije Talas Mateja Stefanović objašnjava zašto je to tako.
Lokacija nije javna iz vrlo jednostavnog razloga, to je prvo pre svega bezbednost. Dakle, nama je jako važna bezbednost naše zajednice. Pored toga, mnogi ljudi iz naše zajednice nisu autovani i držanjem adrese prostora u tajnosti zapravo želimo da zaštitimo njihovu privatnost.
Najveći značaj je mogućnost povezivanja sa ljudima u zajednici, ali i pružanje psihološke podrške onima kojima je to potrebno.
Zajednica jeste jedno mjesto gdje ne moraš da se plašiš odbacivanja i osude. Odnosno, zajednica je nešto što može ti pomogne da zaoliš i da prihvatiš sebe.
Korisnik prostorija Talasa, koji zbog straha za svoju bezbednost za Radio Slobodna Evropa govori sa skrivenim identitetom, kaže da u Srbiji rijetko gdje postoje prostori gdje se on osjeća zaista slobodno da bude ono što jeste.
I ne samo ono što ja sam, nego da to može da postoji glasno i da nemam potrebu da umanjujem niti ono kako postoji, niti svoj izgled, niti neku prezentaciju rodnu ili slično.
Van ovog prostora osjeća se nezaštićeno.
Stalno razmišljam o tome kako izgledam, kako me drugi percipiraju. Sajim time razmišljam stalno kako sebe moram da prilagodim, da obezbedim svoju bezbednost i sigurnost, da znam da se neću susreti sa bilo kakvim neprijatnim situacijama koje u Beogradu nisu čudna stvar.
Trans osobe su diskriminisane u svim aspektima života, uključujući zdravstvo, obrazovanje, pristup javnim uslugama i zdravstvenoj zaštiti. Mateja Stefanović kaže da je neophodno biti obazriv i zbog porasta nasilja u Srbiji prema trans zajednici. Najčešće doživljavaju verbalno nasilje, ali ono neretko preraste u fizičko.
Pre par godina se jednoj trans osobi desilo da je prosto jedna grupa ljudi sačekala na ulici i tom prilikom je prisilno pokušavala da skine donji veš toj osobi pod izgovorom da oni žele da vide da li je ta osoba muškarac ili žena.
Tokom 2023. dokumentovano je 85 slučajeva nasilja i diskriminacije prema LGBT zajednici u Srbiji. Od oktobra 2022. do oktobra 2023. u svijetu je ubijena 321 trans osoba. Jedna od njih bila je i trans žena ubijena u Beogradu u leto 2023. Osumnjičeni je uhapšen i postupak je u toku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednje evropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.